Fail 55. Հրացանակիրների երկու շարք եկեղեցու դռնից ձգվել էր մինչև կառափնարան, և օղակել այն, թողնելով 10 ոտնաչափ լայնությամբ մի ճանապար։ Իսկ գելեոտինի շուրջը 100 քայլ լայնությամբ մի տարածություն։ Հրապարակի ամբողջ մնացած մասը լցված էր բազմությամբ։ Շատ կանայք երեխաներին բարձրացրել էին ուսերի վրա, որտեղից այդ մանուկ հանդիսատեսները հիանալի կերպով տեսնում էին կառափնարանը։ Մոնտե Պինչոն կարծես մի լայնարձակ ամֆիթատրոն լիներ, որի բոլոր սանդղավանդները ծածկված էին բազմությամբ. Վիա դել Բաբուինո և Վիա դի Ռեպետա փողոցների անկյուններում գտնվող երկու եկեղեցիների պատշգամբները լցված էին արտոնյալ հասարակությամբ։ Գավիթների աստիճանները նման էին ծովի ալիքների, որոնք կարծես անընդհատ մակընթացությունից քշվում էին դեպի սյունասրահը։ Պատի ամեն մի ելուստը, որ բավականաչափ լայն էր մարդ տեղավորելու համար, կենդանի արձանի պատվանդանի դեր էր կատարում։ Կոմսի ասածը հաստատվում էր. հավանաբար կյանքում չկա ավելի հետաքրքիր տեսարան, քան մահը։ Եվ սակայն լրության փոխարեն, որը կարծես պիտի պատշաճեր տեղի ունենալի կարարողության հանդիսավորությանը, բազմության մեջ մի ուժգին աղմուկ էր լսվում, որ առաջանում էր քրքիջներից, գոռում գոչյունից և ուրախ բացականչություններից։ Ըստ երևույթին, Կոմսն իրավացի էր և այդ բանում։ Մահապատիժը ամբոխի համար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կառնավալի սկիզբը։ Հանկարծ, ասես մոգական գավազանի զորությամբ, աղմուկը լռեց, եկեղեցու դռները լայնորեն բացվեցին, առջևից քայլում էր ապաշխարող ուխտագնացների եղբայրությունը, հագած գորշ, աչքերի համար ծակեղ ունեցող պարկեր, ձեռքերին վառվող մոմեր։ Բոլորի առաջից ընթանում էր եղբայրության գլխավորը։ Ուխտագնացների հետևից քայլում էր մի շատ բարձրահասակ տղամարդ։ Նա մերկ էր, եթե չհաշվենք կտավե կարճ վարտիքը, ձախ կողքից կախված էր մի պատյանավոր մեծ դանակ, աջ ուսին կրում էր մի երկաթյա ծանր լախտ։ Դա հիճն էր։ Ոտքերին սանդալներ ուներ, որոնք կոճերի մոտ կապված էին առասաններով։ Դահճի հետևից, այն հերթականությամբ, ըստ որի պիտի գլխատվեին, քայլում էին Պեպինոն և Անդրեան։ Նրանցից յուրաքանչյուրին ուղեկցում էր երկու քահանա։ Ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի աչքերը կապված չէին։ Պեպինոն առաջանում էր բավական հաստատակայլ, ըստ երևույթին նրան իմաց էին տվել, թե իրեն ինչ է սպասում։ Անդրեային քահանաները երկու կողմից թևանցուկ էին արել։ Դատապարտյալները մերթն մերթ համբուրում էին խաչելությունը, որը մոտեցնում էին նրան շրթունքներին։ Նրանց հենց միայն տեսնելով, Ֆրանցն զգաց, որ ոտքերը ծալվում են։ Նա նայեց ալբերին, վերջինս իր շապկից ավերի գունատ, մեքենական շարժումով դեն նետեց սիգարը, թեև միայն կեսն էր ծխել։ Միայն Կոմսն էր անխառով, դեռ ավելին, նրա մեռելային գունատ դեմքը թեթևակի շառագունել էր, ռունգերը լայնացել էին արյան հոտառած գազանի ռունգերի պես, իսկ կիսափակ շրթունքները երևան էին հանում սպիտակ, շնագայլի ժանիքների պես սուր ատամների շարքը։ Եվ այնուամենայնիվ, Կոմսի դեմքն արտահայտում էր մեղմ սիրալիրություն, որպեսին Ֆրանցը երբեք չէր տեսել այդ դեմքի վրա, հատկապես զարմանալի էին նրան քնքշալից աչքերը։ Այդ միջոցին դատապարտյալները մոտենում էին կառափնարանին, և արդեն կարելի էր նրանց դեմքերը նշմարել։ Պեպինոն, մոտ 25 տարեկան, համարձակ ու վայրակ նայվածքով, գեղեցիկ ու թխադեմ մի տղա էր։ Նա գլուխը բարձր էր բռնել, կարծես ցանկանալով տեսնել, թե որ կողմից է գալու փրկությունը։ Անդրեան գեր էր ու կարճահասակ։ Նա կստմնելի ու դաժան դեմքին նայելով դժվար էր տարիքը որոշել, երևի մի 30 տարեկան կլիներ։ Բանտում նա մուրուք էր թողել, նրա գլուխը թեքված էր ուսի վրա, ոտքերը ծալվում էին, թվում էր, թե նրա ամբողջ էությունը շարժվում է հնազանդորեն ու մեքենաբար, առանց կամքի մասնակցության։ «Դուք կարծեմ ասացիք, որ միայն մեկին են մահապատժի ենթարկելու», ասաց Ֆրանցը կոմսին։ «Եվ ես չէի խաբում», սառնորեն պատասխանեց կոմսը։ «Սակայն մահապարտները երկուսն են»։ «Այո, բայց նրանցից մեկը մոտ է մահվան, իսկ մյուսը կապրի դեռ շատ տարիներ. ես կարծում եմ, որ եթե նրաններում պիտի շնորհեն, ապա հենց հիմա իսկ ժամանակն է»։ «Եվ այդպես էլ է, նայեցեք», ասաց կոմսը։ Եվ իրոք, այն պահին, երբ Պեպինոն հասել էր կառափնարանի պատվանդանին, ըստ երևույթին ուշացած մի ուխտագնաց, ոչ ոքի դիմադրությանը չհանդիպելով, ճեղքեց անցավ զինվորների շղթան, մոտեցավ եղբայրության գլխավորին և նրան մի քառածալ թուղթ հանձնեց։ Պեպինոյի հրացայից հայացքից չվրիպեց այդ տեսարանի ամենաչնչին մանրամասնությունն անգամ։ Եղբայրության գլխավորը բացեց թուղթը, կարդաց և ձեռքը վեր բարձրացրեց. «Օրհնյալ լինի Աստված, և թող փարաբանյալ լինի նորին սրբազնություն Պապը», ասաց նա բարձրաձայն ու պարզորոշ։ «Դատապարտյալներից մեկին ներում է շնորված»։ «Ներում է շնորված», գոչեց բազմությունը մեկ մարդու պես։ «Մեկին ներում է շնորված»։ Լսելով «ներում է շնորված» բառերը, Անդրեան ցնցվեց ու գլուխը վեր բարձրացրեց։ «Ում է ներում շնորված»,  գոչեց նա։ Պեպինոն անխոս ծանր շնչելով քարացել էր տեղում։ «Ներում է շնորված Պեպինոին, Ռոկկա պրիորի մակամանյալին», ասաց եղբայրության գլխավորը։ Եվ նա թուղթը անձնեց հրացանակիրների պետին, սա կարդաց ու վերադարձրեց։ «Պեպինոն է ներված», գոռաց Անդրեան, մեկենց սթափվելով անզգայությունից։ «Ինչու են նրան ներել, այլ ոչ թե ինձ? Երկուսս էլ պետք է մեռնեինք. ինձ խոստացել էին, որ նա ինձնից առաջ կմեռնի. դուք իրավունք չունեք մենակ ինձ սպանելու, ես չեմ ուզում մենակս մեռնել, չեմ ուզում»։ Նա աշխատում էր դուրս պրծնել քահանաների ձեռքից, գալարվում էր, աղաղակում, ցավագարի պես մռնչում և ջանում կտրատել ձեռքերը կաշկանդող պարանները։ Դա իջն իր օգնականներին նշան արեց։ Նրանք ցած նետվեցին կառափնարանից և բռնեցին դատապարտյալին։ «Ինչ է կատարվում այնտեղ», հարցրեց Ֆրանցը, դիմելով կոմսին։ «Ինչ է կատարվում այնտեղ», կրկնեց կոմսը։ «Միթե գլխի չեք ընկնում. այդ մարդը, որը հիմա մեռնելու է, կատաղել է նրա համար, որ մի ուրիշն իր հետ չի մեռնելու. եթե թույլ տային, նա եղունգներով ու ատամներով ծվիկ-ծվիկ կաներ նրան, միայն թե նա էլ իրպես կյանքից զրկվեր. Օ, մարդիկ, մարդիկ, կոկորդիլոսների ծնունդներ, ինչպես ասել է Կարլ Մորը», գոչեց կոմսը, բռունցքները թափահարելով բազմության գլխավերևում։ Անդրեան և դահչի օգնականները թավալվում էին փոշոտ գետնի վրա, և դատապարտյալը շարունակում էր գոռալ. «Նա պետք է մեռնի, ես ուզում եմ, որ նա մեռնի, դուք իրավունք չունեք միայն ինձ սպանելու»։ «Նայեցեք», ասաց կոմսը, երիտասարդների ձեռքերից բռնելով, «նայեցեք, քանզի երդվում եմ արժե նայել. ահա մի մարդ, որը հնազանդվել էր բախտին, որը գնում էր դեպի կառափնարան, որը պատրաստ էր մեռնելու, ճիշտ է, վախկոտի պես, բայց առանց դիմադրության ու բողոքի. գիտեք ինչն էր ուշ տալիս, մխիթարում նրան, գիտեք ինչու էր նա հնազանդորեն սպասում մահապատժին, որովհետև մի ուրիշն էլ էր այդպես տանջվում, որովհետև մի ուրիշն էլ պետք է մեռներ, որովհետև մի ուրիշը նրանից առաջ պետք է մեռներ. երկու ոչխար տարեք մորթելու, երկու ես տարեք սպանդանոց և նրանցից մեկին հասկանալ տվեք, որ իր ընկերը չի մեռնելու, ոչխարն ուրախությունից կսկսի մայել, եզը կբառաչի երջանկությունից, իսկ մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո պատկերի և նմանության, մարդը, որին Աստված որպես ամենաառաջին, միակ և բարձրագույն օրենք պատվիրեց սիրել մերձավորին, մարդը, որին Աստված լեզու է տվել իր մտքերն արտահայտելու համար, ինչ կլինի նրա առաջին աղաղակը, երբ նա իմանա, որ իր ընկերը փրկված է»։ «Մի նզովք»։ «Ուրեմն, փառք մարդուն, բնության թագ ու պսակին, Արարչագործության թագավորին։ Եվ կոմսը ծիծաղեց, բայց այնպիսի սոսկալի ծիծաղով, որով կարելի է ծիծաղել միայն այն դեպքում, երբ շատ է տառապել։ Այդ միջոցին շարունակվում էր կարապնարանի մոտ ծայր առած պայքարը, որին նայելը մարդու կարողությունից վեր էր։ Դահճի օգնականները Անդրեային քարշ տալով բարձրացնում էին կարապնարանի վրա, նա ամբողջ բազմությունը գրգռել էր իր դեմ և 20,000 ձայն գոչում էր. «Գլխատել, գլխատել»։ Ֆրանցը ետքաշվեց, սակայն կոմսը նորից բռնեց նրա ձեռքը և լուսամուտի մոտ բերեց։ «Ինչ պատահեց ձեզ»,  հարցրեց նա ֆրանցին։ «Խղճում եք նրան»։ «Ինչ խոսք, դեղին խղճարություն է»։ «Եթե դուք գիտենայիք, թե ձեր լուսամուտի տակով մի կատաղած շուն է փախչում, հրացանը կառնեիք, փողոց կնետվեիք և առանց որևէ խղճարության տեղն ու տեղը կսպանեիք խեղճ կենդանուն, որի մեղքը թերևս միայն այն է, որ նրան կծել է մի ուրիշ կատաղած շուն և նահատուցում է նույն կերպ. Իսկ հիմա խղճում եք մի մարդու, որին ոչ ոք չի կծել և որը այն ամենայնիվ սպանել է իր բարերարին և այժմ, երբ չի կարող սպանել, որովհետև ձեռքերը կապված են, մոլեգնաբար պահանջում է սպանել իր բանտարկության, իր դժբախտության ընկերոջը»։ «Ոչ, նայեցեք, նայեցեք»։ Կոմսի պահանջը գրեթե ավելորդ էր։ Ֆրանցը չէր կարողանում աչքը կտրել զարհուրելի տեսարանից։ Դահճի օգնականները դատապարտյալին բարձրացրել էին կարապնարանի վրա և չնայելով նրա ակացիներին, խածելուն և գորգորոցներին, հարկադրել էին ծունկի գալ։ Դահիճը լախտը պատրաստ բռնած կանգնած էր թշվառի կողքին, նրա նշանով օգնականները մի կողմ քաշվեցին, դատապարտյալը ցանկացավ վեր կենալ, բայց արդեն ուշ էր։ Լախտը խուլ թրխկոցով իջավ նրա ձախ քունքին։ Անդրեան եզան պես տապալվեց երեսնի վայր, հետո շուռ եկավ կրնակի վրա։ Այնժամ դահիճը լախտը դեն նետեց, դուրս քաշեց դանակը, մի հարվածով կտրեց նրա վիզը, կանգնեց փորի վրա և սկսեց ոտքերով կողքոտել։ Ոտքի յուրաքանչյուր սեղմումին գլխատվողի վզից արյան մի շիթ էր ժայթքում։ Ֆրանցն այլևս չկարողացավ նայել, նա նետվեց դեպի սենյակի խորքը և գրեթե անզգայացած ընկավ բազկաթոռի վրա։ Ալբերը աչքերը կկոցած կարչեց լուսամուտի վարակույրից։ Կոմսը, գլուխը բարձր, կանգնած էր հանց չարի հաղթական ոգի։ Հռոմի կարնավալը։ Երբ ֆրանցն ուշքի եկավ, տեսավ, որ Ալբերը մեռելի պես գունատ ջուր է խմում, իսկ կոմսն արդեն հագնում է խեղ կատակի զգեստը։ Ֆրանցն ակամանայեց դեպի հրապարակը, գիլիոտինը, դահիճները, գլխատյալը, ամեն ինչ անհետացել էր, մնացել էր միայն ամբոխը, աղմկոտ, գրգռված և ուրախ ամբոխը։ Մոնտե Չիտորիոյի զանգը, որը միայն պապի մահն ու կարնավալի բացումն է ազդարարում, թնդում էր ուժգնորեն։ «Ինչ է կատարվում»,  հարցրեց նա կոմսին։ «Ոչինչ, պարզապես ոչինչ, ինչպես տեսնում եք»,  պատասխանեց կոմսը։ «Կարնավալն է սկսվել և ուրիշ ոչինչ, շուտ հագնվեք»։ «Զարմանալի է», ասաց Ֆրանցը, «այդ սարսափը երազի պես ցնդեց»։ «Ասենք դա հենց երազ էր միայն, մի մղձավանջ, որը տեսել եք երազում»։ «Ես երազումս եմ տեսել, իսկ մահապարտը»։ «Նաևս»։ «Միայն թե նա քնեց ընդմիշտ, իսկ դուք արթնացաք»։ «Եվ ով կարող է ասել, թե ձեզանից որն է ավելի երջանիկ»։ «Իսկ պետին ունուր է»,  հարցրեց Ֆրանցը։ «Նրան ինչ պատահեց»։ «Պեպինոն, խոհեմ, մեծ ինքնասիրություն չունեցող տղա է. Փոխանակ վիրավորվելու, որ իրեն մոռացել են, նա օգտվեց դրանից ու անհետացավ բազմության մեջ, նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնելով այն հարգարժան քահանաներին, որ նրան ուղեկցել էին մինչև կառապնարանը. իսկապես, որ մարդը ապերախտ ու եսասեր կենդանի է»։ «Բայց հագնվեք, պարոն, տեսեք, ձեր բարեկամը ձեզ օրինակ է տալիս»։ Իրոք Ալբերն արդեն իր պանտալոնի և սև լակած կոշիկների վրայից հագնում էր ատլասե անդրավարտիքը։ «Ալբեր», հարցրեց Ֆրանցը, Տրամադիր եք հիմարություն անելու, թե ոչ, անկեղծ ասեք։
Ոչ, տրամադիր չեմ, պատասխանեց Ալբերը։
Բայց ըստ էության ուրախ եմ, որ դա տեսա։
Ես կոմսի հետ համաձայն եմ, եթե մարդ մի անգամ ուժ է ունենում այդպիսի տեսարանի դիմանալու,
ապա վերջ ի վերջո այն դառնում է միակը, որ դեռևս ընդունակ է ուժեղ զգացումներ պատճառել։
Ես չասած, որ միայն այդ րոպեներին կարելի է մարդկանց ուսումնասիրել, ասաց կոմսը։
Կարապնարանի առաջին աստիճանի վրա մահը պոկում է այն դիմակը, որ մարդ կրել է իր ամբողջ կյանքում, և այն ժամ երևում է նրա իսկական դեմքը։ Պետք է խոստովանել, Անդրեայի դեմքը այնքան էլ հաճելի չէր։
Ինչ սրիկա է։
Հագնվեք, պարոնայք, հագնվեք։
Ֆրանսի կողմից ծիծաղելի կլիներ մի ամիտ աղջիկ ձևանալ և չհետևել իր ուղեկիցների օրինակին։ Նա հագավ հագուստը և կապեց դիմակը, որը բնավ ավելի գունատ չէր, քան նրա դեմքը։
Հագնվելը վերջացնելով, նրանք ցած իջան։
Դրան մոտ նրան սպասում էր ծաղկե փնջերով ու շաղաթղթիկներով լեցուն մի կարգ։
Նրանք իրենց տեղը գրավեցին կարգի շղթայում։
Դժվար էր պատկերացնել ավելի սուր փոփոխություն։
Մահվան մռայլ ու լռին տեսարանի փոխարեն, Պիացցա դել Պոպոլոն ներկայացնում էր ուրախ ու աղմկալիչ շվայտանքի մի պատկեր։
Դիմակավորները հոծ խմբերով հոսում էին ամեն կողմից,
դուրս էին պրծնում դռներից, ցած իջնում լուսամուտներից,
բոլոր փողոցներից կարգեր էին դուրս գալիս,
լցված խեղկատակներով, արլեկիններով, դոմինոներով, մարքիզներով, տրանստևերցիներով, միմոսներով, ասպետներով, գեղչուկներով։
Նրանք բոլորը գոռում, գոչում էին, ձեռքերը թափարում,
իրար վրա ալյուրով լեցուն ձվեր, կոնֆետիներ, ծաղկե փնջեր նետում,
կատակներ ու նետողական սարքեր թափում յուրայինների և օտարների,
ծանոթների և անծանոթների գլխներին,
և ոչ ոք իրավունք չուներ նեղանալու։
Ամեն ինչի պատասխանում էին ծիծաղով։
Ֆրանցն ու Ալբերը նման էին այն մարդկանց, որոնց գինետուն են տարել նրանց վիշտը փարատելու համար,
և որոնք որքան հարբում, այնքան սկսում են զգալ, որ անցյալը մշուշով է պատվում։
Նրանք դեռևս քիչ առաջ տեսածի ազդեցության տակ էին, բայց կամաց-կամաց վարակվում էին ընդհանուր ուրախությամբ։
Նրանց թվում էր, թե իրենց բանականությունը պատրաստ է մթագնելու,
ցանկություն էին զգում գլխովին թաղվելու այդ աղմուկի, այդ իրարանցման, այդ մոլեգին մրրիկի մեջ։
Մոտակա մի կարգից մորսերի վրա նետված մի բուռ կոնֆետիները ծածկեցին նրան ու նրա ուղեկիցներին։
Նա ածակոցները զգաց վզի վրա և դեմքի դիմակով չպաշտպանված տեղերում,
կարծես վրան հարյուրավոր գնդասեղներ էին նետել։
Դա նրան ստիպեց մասնակցել այն ընդհանուր կռվին, որի մեջ մտնում էին նրանց հանդիպող բոլոր դիմակավորները։
Բոլորի պես նա էլ վերկացավ ու կանգնեց կարգի մեջ, և իր ամբողջ ուժն ու ճարպկությունը գործադրելով ինքն էլ սկսեց հարևանների վրա ձվեր ու մանր ու կլոր կոնֆետիներ նետել։
Կատաղի պայքարն սկսված էր։
Կես ժամ առաջ տեսածի հիշողությունն անհետ ջնջվել էր երկու բարեկամների մտքից։
Իրենց աչքի առաջ բացված խայտաճամուկ, հարափոփող, գլխապտույտ տեսարանը լիովին կլանել էր նրանց։
Ինչ վերաբերում է կոմս Մոնտե Քրիստոին, ապա նա, ինչպես արդեն ասել ենք, մահապատժի ամբողջ ընթացքում ոչ մի րոպե իր հանգստությունը չէր կորցրել։
Պատկերացրեք կորսո կոչված երկար գեղեցիկ փողոցը, ծայրեծայր եզրազարդված շքեղաշեն պալատներով,
որոնց բոլոր պատշգամները զարդարված են գորգերով,
բոլոր լուսամուտները վարակուրված են։
Պատշգամներում և լուսամուտների մեջ 300,000 հանդիսատեսներ, հռոմեացիներ, իտալացիներ, աշխարի բոլոր ծայրերից եկած օտարերկրացիներ,
բոլոր տեսակի արիստոկրատիաների, արյան, փողի ու տաղանդի արիստոկրատիաների մի խառնուրդ։
Չնաշխարհիկ կանայք,
գեղանկար տեսարանով տարված, դուրս են կախվում պատշգամներից և լուսամուտներից,
կարգերով անցողների գլխին կոնֆետիի անձրև տեղում,
որի համար նրանց պատասխանում են ծաղկե փնջերով։
Օդը հագեցած է ներքև թափվող դրաժեներով և դեպի վեր թռչող ծաղիկներով։
դրաժե մանր ու կլոր կոնֆետ։ Իսկ մայթերի վրա խիստ անհեթեթ զգեստներ ագած հոծ անհոգ բազմություն, խայլող հսկա կաղամներ, մարդկային մարմնի վրա մզզացող եզանգլուխներ, հետևի ոտքերի վրա քայլող շներ, եւ հանկարծ այդ ամբողջ խառնակության մեջ փոքրինչ բարձրացած դիմակի տակից, ինչպես Գալլոյի անրջած Սուրբ Անտոնիոյի գայթակղության մեջ, երևում է որևէ Աստարտեի հրապուրիչ դեմքը, որին ուզում ես հետևել, բայց ճանապարհը փակում են ինչ-որ արագաշարժ սատանաներ, նման այն սատանաներին, որ գիշերները հայտնվում են մարդու երազում։ Պատկերացրեք այդ ամենը, և դուք աղոտ պատկերացում կկազմեք, թե ինչ է Հռոմի կառնավալը։